Bapa kami bersyukur Engkau memberkati gerejamu dengan kekayaan yang begitu rupa. Anak-anak yang hari ini mulai kebaktian sekolah minggu berbahasa Inggris di gedung Life, tapi juga Engkau memberikan saudara-saudara orang tua kami dan juga orang-orang muda yang berbahasa Mandarin satu kekayaan dalam komunitas gerejamu. Terima kasih Tuhan, juga Engkau sudah menolong kami dalam memulai les Mandarin dewasa di bulan-bulan ini. Tuhan, kami percaya ada maksudnya Tuhan untuk gerejamu, baik untuk bahasa Mandarin ataupun juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kami berharap kami terus boleh memenuhi amanat agungnya Tuhan untuk setiap budaya, untuk setiap bahasa. Dan kami perlu dibekali, diberi bahan bakar dalam menunaikan tugas itu. Oleh karena itu kami minta supaya hari ini firman-Mu dan juga perjamuan suci ada dalam berkat Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Ricky yang akan Tuhan pakai untuk menjelaskan isi hatimu, kebenaran firman-Mu Tuhan urapi dengan roh-Mu yang suci. Supaya yang sampai bukan cuma ke telinga kami, tapi di hati kami, mengubah kami dari dalam, mengikuti hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan Pak Ricky dan Pak Steven.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Nya yang akan dibacakan oleh penatua Cornelius Husin.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Bapak-Ibu Saudara sekalian, tema kita pada saat ini yaitu jangkau adopsi peduli. Tentu hal ini masih berrelasi, masih terkait dengan tema dari ulang tahun minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali, Pendeta Adri waktu itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, karya Kristus sudah membentuk New Covenant Community atau komunitas perjanjian baru.
Nah, 那个时候呢, 我们从新约那边知道, 耶稣已经成立了新约, 也就是新的这个圣约群体。
Gerejalah yang disebut komunitas perjanjian itu.
那么教会呢, 就是这个圣约群体。
Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, mengapa kita harus hidup dalam komunitas? Mengapa penting dan bagaimana seharusnya kita berkomunitas?
所以问题是我们为什么要活在一个圣约群体呢？然后这个群体里面呢，我们是要怎么样的互动？
Apalagi dari bacaan yang kita baca, saudara, itu penulis Ibrani,
尤其从我们刚刚读的圣经希伯来书,
mengarahkan kita untuk berkali-kali dia mengatakan marilah kita, marilah kita, marilah kita sampai 4 kali.
Nah, 他叫我们呼吁我们，让我们来，让我们来 4次的呼吁.
Tetapi ada satu kali penulis Ibrani mengatakan jangan.
Nah, 但是有一句呢，他说不要.
Dan ini sangat penting. Ketika dia berkata dalam ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Nah, 这里是说不要或者不可, 就是不可停止聚会, 好像那些停止惯了的人.
Kenapa hal ini menjadi sangat penting?
Nah, 为什么这个聚会非常重要呢?
Karena penulis Ibrani sudah menunjukkan dari bagian-bagian sebelumnya pembacaan surat Ibrani betapa Kristus sudah menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk kita membentuk kita dalam komunitas ini sehingga kita harus hidup dalam komunitas Kristen. Penulis Ibrani sudah menunjukkan dari awal mula penulisan kitabnya, Yesus Kristus jauh lebih besar daripada segalanya.
Namun Hebrea书的作者已经描述了主耶稣呢比其他的更大.
Ketika orang Israel sangat mengagungkan para nabi, maka penulis Ibrani mengatakan Yesus Kristus jauh lebih besar.
Nah, 当时以色列人很把这个先知当作首位, 但是呢圣经告诉我们耶稣比先知更高.
Ketika banyak orang melihat malaikat, memang pengertian saat itu malaikat adalah representasi Tuhan dan mereka merasa bangga untuk hal itu. Penulis Ibrani mengatakan Yesus Kristus jauh lebih besar.
Nah, 那个希伯来书的作者也比喻说耶稣比天使更高, 因为那个时候大家都认为天使是上帝的使者, 所以地位很高.
Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang sangat dianggap sangat penting sekali bagi orang Israel.
Namun Moses呢, 在以色列民的心目中呢, 他是一个非常伟大的领袖.
Itu sebabnya Musa pun hadir dalam transfigurasi Yesus.
Namun 所以呢, 大家就描述好像这个摩西能够跟主耶稣平起平坐来比例.
Musa identik dengan pemimpin yang memberikan Taurat kepada bangsa Israel. Maka dia sangat dihormati. Tapi penulis Ibrani dari pasal 3 sampai pasal 4 mengatakan Yesus Kristus jauh lebih besar daripada Musa.
Nah, 所以呢，但是在这个希伯来书的作者这边说呢， Yesus 比摩西更大.
Harun ditunjuk Tuhan sebagai imam besar beserta keturunan-keturunannya.
Nah, Ya'arun呢也是被指定为祭司，甚至到他的后代.
Imam besar setiap tahun harus selalu satu kali dalam satu tahun mengadakan upacara untuk penghapusan dosa bagi umatnya.
Namun, 这些亚伦呢，这些祭司呢，一年一次呢，他们必须进到这个圣殿里替这个全体的以色列人、以色列民赎罪.
Tapi penulis Ibrani mengatakan Yesus Kristus adalah imam besar yang satu kali untuk selamanya sudah melakukan pengampunan dosa itu.
Nah, Hebrea书的作者说，耶稣呢，他是大祭司，他一次已经流血了，一次过就能够为我们全世界的人类洗罪.
Karena sudah membandingkan Yesus jauh lebih besar daripada semuanya, maka penulis Ibrani mulai mengatakan apa yang Yesus lakukan itu terkait dengan kita sebagai gerejanya.
那么耶稣已经比这些祭司全部更大，所以耶稣所做的一切呢，就要跟现今这个教会呢扯上关系。
Dalam pembacaan kita, saudara, coba perhatikan, di situ dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita. Jadi penulis Ibrani mengkaitkan setiap berbicara tentang darah Yesus langsung dikaitkan dengan kita sebagai gerejanya.
Nah, 当我们谈到耶稣的宝血的时候，就一直接的能够跟这个教会扯上关系。
Kemudian dikatakan, iya, Yesus Kristus sudah membuka jalan yang baru bagi siapa? Bagi kita.
Nah, 这里说到耶稣已经开路了，开新的路，为了谁呢？就是为了我们。
Dan dia adalah imam besar, yang dikatakan 21, kitalah yang mempunyai imam besar. Jadi sangat dikaitkan dengan kita.
Nah, 他是说，因为这里说他是我们的大祭司，所以这个大祭司呢，是跟我们呢很有密切的关系。
Kalau kita melihat ayat sebelumnya, di ayat yang ke-14, di situ penulis Ibrani mengatakan, Ia, yaitu Yesus Kristus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Siapa? Bagi siapa? Bagi mereka, yaitu gerejanya. Jadi seluruh karya Kristus tidak bisa dilepaskan daripada manfaatnya bagi umatnya, bagi gerejanya. Bukankah dalam Yohanes juga Yesus mengatakan seorang gembala itu mati untuk domba-dombanya?
Nah, Yohanes福音那边也说，一个牧者呢，他会为他的羊舍命。
Bahkan Alkitab menggambarkan Kristus dan gerejanya itu gambarannya apa? Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya.
那么圣经描述说，耶稣呢是教会的头，我们是他的肢体。
Sehingga perlu kita sadari bahwa karya Kristus tidak bisa dilepaskan dari relasinya dengan kita, gerejanya.
Jadi Yesus Kristus的大功呢，跟他跟我们的教会呢是扯不开的。
Penulis Ibrani bahkan sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya ayat yang ke-15 itu mengkaitkan karya Kristus dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia, yaitu Kristus membuat perjanjian baru.
那么这里希伯来书第十章那边说，这里跟以个耶利米书也那边扯上说，这个耶稣基督。 上帝或者跟我们这个上帝这个以色列的使命已经立了约。
Penulis Ibrani mengutip nubuat dari Nabi Yeremia tentang apa yang akan Yesus kerjakan bagi umatnya, yaitu dia mati untuk membentuk suatu komunitas perjanjian.
当时先知呢预言说，耶稣将为这个人类死，所以将跟人类立新的约。
Dan jikalau kita mau sederhanakan dalam kalimat, isi perjanjian itu akan berbunyi, Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kalau kita melihat dari kejadian sampai wahyu, saudara kita akan melihat garis merah pernyataan ini.
Nah, jadi kita melihat dari kejadian sampai wahyu, saudara kita akan melihat garis merah.
Alkitab akan selalu mengulang isi perjanjian Tuhan dengan manusia adalah Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
那么圣经一直强调说，我将成为我的子民的上帝，他们将成为我的子民。
Berarti karya Kristus itu akan selalu membuat yang diberikan pada kita akan membuat kita untuk tunduk karena Dia adalah Raja kita.
Jadi,这个耶稣基督的大功，他将令我们屈服和顺服，因为他是我们的君王。
Apakah kematian Kristus berdampak untuk kita nikmati secara pribadi? Yes.
所以基督的死呢，对我们本身呢，能够享受到他的好处吗？当然是的。
Penulis Ibrani mengatakan di ayat 22 sampai ke 23, dua kali penulis Ibrani mengatakan, sekarang karena Kristus sudah mati, marilah kita secara pribadi.
Nah, 这里说呢，希伯来书这里有讲到说，基督已经死了，从22节说，所以呢，我们就进来。
Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita.
Nah, 我们把我们所紧紧握着的那个盼望，然后我们进来以成全的心来朝见上帝。
Artinya adalah suatu keputusan kita untuk berrelasi dengan Dia, datang kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas dan berpegang pada segala pengajaran, pengharapan yang ada dalam firman-Nya. Berarti karya keselamatan Kristus akan selalu kita nikmati secara pribadi.
Namun Kristus dalam 十字架上的大功，他所做的好处，我们将会享受享用到。
Tapi tidak cukup sampai di situ. Penulis Ibrani melanjutkan, saudara.
Namun Hebrewsu的作者继续的说。
Ayat ke-24 sampai 25, penulis Ibrani mengatakan, marilah kita saling.
这里24节以上说，我们要互相。
Saling memperhatikan, saling menasihati.
那么我们要互相关怀，我们要互相劝勉。
Tidak lagi bicara soal aku dan Tuhanku, tapi aku sekarang sebagai gereja sesama jemaat Tuhan, sesama tubuh Kristus.
Sehingga
menunjukkan bahwa kita sebagai gereja Tuhan tidak bisa hanya menikmati keselamatan itu secara pribadi saja.
所以我们成为上帝的教会，不单单我们只是私人享受的上帝基督大公的恩典而已。
Keselamatan tidak untuk dinikmati sebagai privilege, hak istimewa pribadi, tapi untuk dihidupi dalam kehidupan kita berkomunitas.
这个救恩呢，不是供给私人享用的，而是他要活在这个圣约群体里面。
Sudah mungkin kita pernah mendengar, melihat, atau bahkan kita sendiri mulai berkata.
Nah, 可能我们自己曾经这么问，或者这么说。
Nggak usah campur urusan orang itu, biar dia dengan Tuhan saja.
Nah, 我们不理那个人的事，那是他跟上帝的关系。
Kita tahu ada saudara seiman kita yang melakukan dosa.
我们知道我们的同样信仰的弟兄姐妹他们犯罪。
Tapi kemudian kita berkata, itu adalah urusan dia dengan Tuhan.
但是我们说那是他自己跟上帝的事情。
Mari kita coba renungkan pernyataan seperti itu.
Nah, 我们大家静静的思考一下，假如有这种表白的话。
Jangan-jangan kita yang ketika kita mendengar perkataan seperti itu, atau kita pun sebenarnya berkata seperti itu, adalah kita sebenarnya tidak peduli.
Nah, 假如我们有这种心声呢，那表示说我们是不在乎。
Dan kita menggunakan bahasa rohani, itu adalah urusan dia dengan Tuhan.
我们甚至用好像比较属灵的说法，那是他跟上帝的关系。
Karena kita takut jikalau kita sebagai seorang sesama tubuh Kristus menegur, maka kita akan relasi kita akan hancur.
可能我们会想到说，假如在主内弟兄姐妹，我们谴责他儿子，我们说他的话，可能会影响我们之间的关系。
Kita bukan hanya tidak berani mengatakan kebenaran, tapi kita sendiri tidak berani berjumpa dengan kebenaran.
Nah, 我们可能不敢谴责这个要谴责要这个提倡这个真理，甚至我们本身可能也是躲避真理。
Sehingga kita menghindar dan kita menggunakan bahasa yang terdengar rohani. Biarkan dia, itu urusan dia dengan Tuhan.
因为我们要回避这个真理，所以我们就以这种借口，好像很属灵的说法，没关系啦，在这个事情他自己跟上帝交代。
Hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa kita menjadi Kristen yang individualis.
那表示说，假如这样的话，我们是等于一个独自性、一个独自个体的一个基督徒。
Dan mohon maaf, bukan itu ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan saling menasihati.
圣经教导说要彼此勉励。
Rasul Paulus mengatakan saling menanggung bebanmu.
要彼此负担。
Yang kuat menanggung yang lemah.
那么就是有能力的替没有能力的分担。
Kamu yang dewasa membantu yang belum dewasa.
Nah, 成年的帮助未成年的.
Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan itu hanya sampai pada ranah private.
那么圣经没有教导你说这个救恩呢，只是停在你本身个人而已。
Keselamatan tidak hanya menjadi suatu privilege, hak istimewa yang kita nikmati, tapi harus berdampak juga pada sesama tubuh Kristus.
那么救恩呢，不单单只是供你私人一个特权来享受，而是他必须在这个群体里面把它活出来。
Masih ingat ketika Yesus bertanya kepada para murid, menurutmu siapakah aku?
还记得吗？当主耶稣他问他的门徒的时候，你们说我是谁？
Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup.
彼得说，你是弥赛亚，活生生上帝的儿子。
Kemudian Yesus berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku.
耶稣说，在这个磐石上我要建立我的教会。
Artinya, apa yang Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus menunjuk pada pernyataan Petrus itu. Bahwa di atas pernyataan Petrus itu, akan kudirikan jemaatku.
所以从彼得说你是弥赛亚，你是永生上帝的儿子，表示耶稣说，比喻说他也是指明，他要在这个磐石里建立他的教会。
Kata Petrus, Yesus adalah Mesias, maka Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku, yaitu orang-orang yang akan mengakuiku sebagai Mesias.
因为彼得说你是弥赛亚，所以耶稣说，我叫教我的子民，我的教会承认我是弥赛亚。
Di dalam bahasa Alkitab yang lain, dia menjadi kepala dan umatnya menjadi tubuhnya.
在圣经的别的翻译是说，他成为教会的头，然后这个子，他教会和他的子民成为教会的肢体。
Melalui karya keselamatan, Yesus membangun jemaatnya, membangun komunitasnya, membangun tubuhnya.
靠着耶稣的大功，他建立了教会，建立了这个教会的肢体。
Sehingga ketika kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita pasti dimasukkan di dalam komunitas Kristus.
所以当我们成为基督徒的时候，当然了，我们一定已经被列入，而且被融入，这个圣约的群体里面。
Itu sebabnya kita sangat membutuhkan komunitas.
那为什么我们需要一个群体呢？
Sudah tidak cukup cuma datang ke gereja setiap hari Minggu saja.
Ini juga sudah cukup. Jika anda hanya setiap minggu datang ke gereja.
Kita bisa menjadi seorang Kristen individualis yang datang ke gereja hanya datang sampai selesai dan pulang begitu saja.
Kita bisa menjadi seorang Kristen individualis yang datang ke gereja hanya datang sampai selesai dan pulang begitu saja.
Setiap minggu kita tidak kenal siapapun, pokoknya saya datang beribadah. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bertanggung jawab setiap minggu datang beribadah kepadamu.
Kita bisa berkata kepada Tuhan,
bukankah saya bertanggung jawab ketika saya datang, saya tidak telat. Bahkan sebelum panggilan ibadah, saya sudah datang. Dan setelah berkat, baru saya pulang.
Jadi, saya dari礼拜做礼拜的程序，还没有做礼拜，还没有宣召一次祝福之后，我都跟到完整个程序。
Saya tidak pernah telat, Tuhan. Bahkan saya tidak pulang, sudah setelah khotbah atau persembahan, saya menyelinap pulang, saya tidak pernah begitu.
我甚至没有说，跟到完了就回去或者怎么样。
Selalu sepanjang ibadah saya hadir dari awal sampai akhir.
我从这个整个崇拜的程序从头跟到尾。
Tapi saya tidak ingin bergaul Tuhan dengan orang lain.
但是我不愿意跟别人打交道，不愿意融入这个教会的群体。
Saya sudah menyediakan waktu beribadah. Datang dan pulang.
我已经把时间就是分开，特别的来做礼拜，来了就回去。
Saya enggak butuh mengenal orang lain.
我不需要跟任何人认识。
Karena relasiku adalah aku dengan Yesusku.
因为我的关系呢，是我跟耶稣的关系。
Saudara itu Kristen individualis.
那是一个个体性的基督徒的观念。
Dan Tuhan tidak mengajarkan demikian.
上帝其实不是那么教的。
Dia menginginkan kita masuk dalam komunitas untuk dibentuk makin serupa dengan Kristus Yesus.
因为他要我们进入融入这个教会的群体，让我们能够在生命生活上更效法耶稣。
Billy Sunday, seorang pekabar Injil di Amerika pada masa yang sangat terkenal.
这个Billy Sunday，他是一个非常出名的在美国的那个宣教士。
Berkata seperti ini, pergi ke gereja tidak membuat Anda itu menjadi seorang Kristen. Itu sama seperti kalau pergi ke bengkel tidak membuat Anda menjadi mobil, bukan?
Dia这里说，你去到，你去教会呢，并不是说你一定能够成为一个基督徒，犹如你去这个汽车修理厂，你不可能变成一台汽车。
Benar sekali, kita bisa saja atau banyak orang bisa datang ke gereja bukan karena juga mau mencari Tuhan, tetapi karena mau mencari apa yang ada dalam Tuhan.
Ada orang datang ke gereja, mungkin karena dia mau mencari Tuhan, tetapi karena mau mencari apa yang ada dalam Tuhan.
Segala berkat di dalam Kristus, aku inginkan. Belum tentu saya mencari Kristusnya.
但是不见得我找的是主耶稣基督。
Kita akan menemukan Kristus di dalam komunitas-komunitas karena wajah Kristus ada di dalamnya.
我们只有能够在基督的这个圣约群体里面见到基督，因为基督的这个面容呢，有在这个群体里面。
Saudara bangsa Israel ketika mereka dibebaskan Tuhan dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan,
当以色列民被上帝释放出来，从埃及到这个迦南地的时候，
Tuhan tidak membawa langsung mereka dari Mesir langsung menuju ke tanah Kanaan.
Yesus，上帝没有把他们从埃及直接带到迦南，
tapi Tuhan membawa mereka terlebih dahulu di kaki Gunung Sinai untuk apa?
那个时候，摩西带上帝带领他们到那个西乃山的脚下 什么作用呢?
Sebab bangsa Israel di Mesir mereka berhadapan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang memiliki banyak ilah.
Nah, 那么以色列民在埃及的时候，他们面对的这些埃及民族呢，他们有很多自己的神，他们不认识耶和华。
Ratusan tahun bangsa Israel di Mesir pasti mereka sudah menjadi suatu budaya untuk memiliki banyak ilah.
Nah, 那么以色列民住在埃及呢，算百年，所以他们可能已经被塑造成一个对于他本身敬拜很多这个神的那个观念。
Jikalau mereka Tuhan bawa langsung ke tanah perjanjian di tanah Kanaan, karena Kanaan itu bangsa-bangsa yang juga tidak mengenal Tuhan tapi memiliki banyak ilah.
Nah, 假如上帝直接把他们带到那个迦南地，那迦南地那边已经住在那边的原住民呢，也是不敬拜上帝的，也是有很多他的神。
Kalau Tuhan bawa langsung berarti bangsa Israel dari Mesir, ketika mereka ke tanah Kanaan, mereka sampai Kanaan, mereka bilang, loh, sama ternyata. Di Mesir juga banyak ilah, di sini banyak ilah. Wah, ini mah sudah budaya biasa.
Nah, 假如上帝直接把他们从埃及带到迦南的话，那么以色列民到那边的时候看，原来是一样的，跟以这个埃及有什么不同呢？都是很多的这个神。
Itu sebabnya Tuhan bawa di kaki gunung Sinai dan Tuhan ikat perjanjian mereka dan Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jadi, 那个时候上帝把他们带到西奈山的脚下，要与他们立这个约，就是从四条诫命那边说，除了耶和华，你不可以有别的神。
Tuhan mengikat perjanjian mereka dan dalam Keluaran 20-24 itu terangkum isi perjanjiannya dalam 10 hukum Taurat yang kita kenal seperti itu.
从那个出埃及记第二十节到二十二节那边已经归纳了上帝跟他们所立的约，都很明白的写在解释在这个四条诫命以下。
Sehingga ketika mereka diberikan hukum Taurat mereka baru sadar, loh, berarti selama ini kita salah karena berarti tidak boleh punya banyak ilah karena apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Nah, 所以呢, ya, 那个时候, 以色列民才醒悟过来, 原来他们不可以有除了耶和华以外，不可以有别的神。
Sehingga hukum-hukum yang lain itu akan menjadi identitas mereka, akan menjadi pagar mereka, norma mereka untuk mereka hidupi.
然后其他的那个九条诫命呢，就成为他们如何来要生活的一个立法的一个守则。
Itu sebabnya mereka bisa dikatakan sebagai komunitas Taurat karena hidup berdasarkan Taurat Tuhan. Kalau kita membaca kitab Ulangan itu ditujukan kepada generasi dua bangsa Israel.
那么假如我们读生命记的话，那么生命记是写了对于以色列民出埃及记的第二代。
Kan generasi pertama tuh mati semua dihukum Tuhan di padang gurun. Sekarang muncullah generasi baru itu generasi kedua.
Ini tiitainya saya cekekwangye已经死光了，所以现在有第二代。
Maka Musa mengingatkan kepada generasi kedua. Musa berkata dalam Ulangan 5 ayat yang pertama. Musa manggil mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia.
那所以呢，在摩西在这个《生命记》第五章第一节里告诉他们说，摩西将以色列众人召了来，对他们说：“以色列人啊，我今日晓谕你们律例典章，你们要听，可以学习，谨守遵行。”
Taurat yang diberikan, hukum yang diberikan akan menjadi pagar bagi bangsa Israel untuk hidup di tanah Kanaan yang bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
所以这个律法呢，成为他们要活在这个迦南地，那些不认识上帝的那个民族的地方，成为他们生活的一个守则。
Sehingga mereka hidup menjadi suatu komunitas yang disucikan, yang dipisahkan Tuhan, yang dikuduskan untuk Tuhan.
所以是他们能够这样子的话，他们能够活在一个群体内，分别为圣。
Di perjanjian baru, hal yang sama, konsep yang sama tetap ada.
那在这个新约呢，同样的这个理念仍然是延续的。
Di dalam doanya kepada muridnya, Yesus berkata kepada Bapa dalam Yohanes 17 ayat 14 dan 17, Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka.
这里说到耶稣呢，祷告的时候是这么说：“我已将你的道赐给他们，世界又恨他们。”
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
So, 你把他们成圣，因为你的话，你的话是你的道是圣洁的。
Jadi Yesus berdoa tentang para murid dan juga kita sebagai Kristus, para murid ini akan hidup bersama-sama dengan bangsa orang-orang yang tidak, yang bahkan membenci Tuhan.
Nah, 所以呢，那个时候耶稣就是说，他的门徒将以那些恨他的门、恨他们的人一起生活。
Sama seperti Israel, yaitu komunitas Taurat yang akan hidup di tanah Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Demikian juga kita, murid Kristus, adalah komunitas firman yang akan hidup bersama-sama dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan.
Yuru以色列民他们到这个迦南地，所以要活，要跟一起那些不认识上帝的人活，就犹如我们现在一样，我们是基督的子民，我们也要活在这个世界，这个世界而不接受基督的世界里。
Dan Yesus berdoa bukan untuk pribadi kita, tapi komunitas umatnya.
Nah, Yesus berdoa, bukan untuk pribadi kita, tapi komunitas umatnya.
Jadi menunjukkan, saudara, betapa pentingnya kita hidup bukan hanya datang hari Minggu satu kali ke gereja, tapi kita harus mempunyai komunitas-komunitas yang menjaga kita juga.
所以呢，就表示说我们不是单单每个礼拜例行公事来做礼拜而已，我们要融入那个小组、那个群体，能够互相照顾。Ya,
pasti ada pahitnya hidup dalam berkomunitas.
当然，我们活在这个群体时候，一定有它的苦处。
Bisa terjadi konflik, salah mengerti, salah paham satu dengan yang lain.
会发生误解啊，然后冲突啊，纠纷啊，等等。
Yang lebih dewasa kadang mengelus-ngelus dada, yang kurang dewasa masih egois sekali, itu terjadi dalam komunitas.
Jadi,在这个群体里面呢，长辈可能会说，捶胸啊，觉得很不能够接受，然后呢，那么晚辈呢，可能还是很执着的，很坚持。
Dalam pasal-pasal sebelumnya pada pasal 5, penulis Ibrani sudah mengatakan hal ini.
那么在希伯来书第五章呢，其实作者已经这么说了。
Dia mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang kalau ditinjau dari sudut waktu itu sebenarnya sudah dewasa.
Nah, 这里说呢，那个时候他们一些人已经其实他们已经成年了。
Tapi sudah lama jadi Kristen, kok masih memerlukan susu bukan makanan keras?
已经成为上帝的子民了这么久了，为什么还需要喂奶而不能够吃那个干粮呢？
Hanya berpikir selalu yang penting setiap minggu ambil absen ke gereja itu cukup.
他们以为来到这个教会每一个礼拜就是好像打卡这样报道就够了。kita
tidak akan pernah dewasa kalau kita berprinsip berpikiran seperti itu.
我们的灵命将不会成长，假如我们仍然停留在这种的思维方式。
Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan di ayat ke-14, orang yang dewasa adalah mereka yang cocok untuk makanan keras, kenapa? Panca indera yang terlatih.
Nah, 这里说到呢，唯独长大成人的才能吃干粮，因为他们的心窍习练的通达。
Untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat.
就能够分辨好歹了。
Ini berarti bicara bijaksana.
Nah, 这里谈到这个智慧。
Bagaimana seorang bisa bijaksana, seorang Kristen bijaksana, ketika dia bisa berinteraksi dengan satu yang lain dalam komunitas yang ada?
Nah, 教了就是说一个基督徒他在他的群体里面如何有智慧的跟其他的成员互动。
Bukankah firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya?
Nah, 箴言27章17节这么说，铁磨铁，磨出刃来。
Terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu bagus sekali menurut saya. Dikatakan seperti ini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya.
这里说到铁磨铁，然后磨成一个刃，也就是说人呢互相勉励，互相教导。
Di dalam komunitas kita saling belajar satu dengan yang lain, sekalipun kita saling mengasah.
在我群体里面，我们虽然互相的勉励，也我们也互相关怀，互相的教导。
Tapi bukankah dengan berinteraksi dengan dalam komunitas kita belajar bagaimana menerapkan prinsip kasih yang Yesus ajarkan?
在这个群体里面，我们有这样的一个互动，我们岂不是已经在执行要怎么样来彰显基督的爱在这个群体中？
Allah kita, Allah yang berkomunitas, karena Dia Allah Tritunggal.
Allah kita Allah yang berkomunitas karena adalah Allah Tritunggal.
Karena Allah kita Allah yang berkomunitas karena adalah Allah Tritunggal. Karena Allah kita Allah yang berkomunitas karena
adalah Allah Tritunggal. Karena Allah kita berkomunitas
karena adalah Allah Tritunggal. Karena Allah kita Allah yang berkomunitas
karena adalah Allah karena kekristenan tidak bisa tidak pasti terkait dengan komunitas yang Kristus ciptakan.
这个基督的圣乐群体呢，一定与此上跟基督所教导的他所要的一个群体。
Seorang teolog Jerman itu mengatakan bahwa kekristenan itu berarti suatu komunitas yang hadir melalui Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus, tidak kurang, tidak lebih.
这里说到呢，基督教呢，就等于说透过耶稣基督。 而产生出来的一个群体在基督里面，所以呢，这里说的呢，不多也不少。
Jadi kalau kita mengaku diri Kristen pengikut Kristus, tapi kita tidak mau dalam komunitas, maka kita harus mempertanyakan apakah benar kita pengikut Kristus.
Nah, 假如我们成为一个基督徒, 那你要问自己, 假如你不愿意融入这个基督的这个教会的圣约群体, 那你是不是真正的基督徒呢？
Saya tetap setia kepada Kristus tanpa membutuhkan komunitas yang lain atau orang Kristen yang lain. Saya bisa kok sendiri.
Nah, 你说我自己能够啊，我自己也跟主耶稣有这个交往，有这个互动，然后我不需要群体，不需要跟这个群体里面的成员互动。
Kita berpikir seperti itu, saudara-saudara.
假如我们这么想的话，
percayalah, tanpa komunitas kita tuh ampas.
假如我们没有这个群体呢，我们就是好像那个渣。
Tahu dari mana?
那你从哪里知道呢？
Sudah ingat ketika Yesus makan bersama dengan para murid?
那你记得吗？当耶稣跟他的门徒最后的晚餐的时候，
di saat Petrus kemudian nanti berkata, wah, sekalipun yang lain meninggalkanmu, aku seorang diri akan tetap setia sampai mati.
Nah, Peter这么很理直气壮地说，这主啊，父子，假如别人离开了你，我仍然是忠心于你的。
So, menarik, penulis Injil Lukas itu melihat ada kisah yang terjadi di situ.
Nah, 所以路加福音的作者他看到这边啊有一个有趣的故事。
Cuma Lukas yang tulis ini. Saudara, Lukas berkata, perkataan Yesus yang ditunjuk oleh Injil Lukas, dia berkata kepada Simon Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Nah, 这里呢, 他说主说, Simon, Simon, 撒旦想要得着你们，好塞你们，像塞麦子一样, 路加福音。
Tapi Petrus kan kepala batu, dia mengatakan, wah Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau.
Nah, Peter, 他很顽梗地说, 主啊, 我就是从你下监狱，同你受死也是甘心。
Tapi Yesus berkata, aduh Petrus, hari ini, ya, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku tiga kali. Percaya dah.
Nah, Yesus tuh Peter 说, 我告诉你, 今日鸡还没有叫, 你要三次说, 不认得我。
Perkataan yang dikutip oleh Lukas, perkataan Yesus, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
那么这里路加写呢，他说这个撒旦呢已经要得着你们了，好像筛选这个麦子一样。
Sudah tahu arti kata menampi?
那你知道吗？这里所谓的这个筛麦是什么样的？
Itu mengayak seperti mengayak beras. Kalau sekarang orang cari beras gampang, tinggal pelikin nomaret 5 kilo, 2 kilo, sudah bersih, tinggal masak.
因为我们现在煮饭的那个米已经清洁了，假如你那个米还有那个骨的话，你需要把它筛。
Tapi orang kan mungkin masih tahu mengayakan beras untuk apa? Untuk memisahkan kotoran atau ampas-ampas padi itu kan keluar daripada beras supaya berasnya bersih.
Nah, 为了那个米能够清洁，所以你就拿那个筛子呢，这样子筛筛，把它的那个米的那些污秽肮脏的东西把它分开来。
Jadi perlu diayak gini, begini berasnya nanti air apa ampas-ampasnya itu jatuh.
Ah, 这样子筛啊，筛上筛下，筛左筛右。
Sehingga bisa dia mendapatkan beras yang bersih.
还是我们能够拿到那个清洁的米。
Ketika Yesus mengatakan seperti itu kepada Petrus,
当耶稣这么对彼得说的时候，
Petrus hati-hati, iblis sedang mengayak kamu supaya kamu terpisah dari komunitasmu, teman.
耶稣是这么比喻，就是说彼得，你要小心，现在这个撒旦呢，现在好像筛麦一样，好像把你从我们这个群体这个麦子里。 跌到别的一个群体.
Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, kamu enggak bisa seorang diri ikut aku.
Nah, 表示, 主 Yesus跟他 强调说, 你不能够单独一个人跟随我.
Kamu butuh komunitas.
你需要一个群体.
Saudara, kalau kita merasa kita bisa seorang diri, kita akan sama seperti Petrus ampas.
假如我们认为我们自己能够个人, 而行, 那我们就将好像彼得那样, 跌倒, 成为那个被塞的麦子, 掉在别处。
Gereja menyadari akan hal ini, saudara.
Nah, 教会呢, 很, 醒悟到这个问题。
Sehingga gereja pun berusaha untuk memikirkan bagaimana supaya kita bisa hidup berkomunitas yang sehat.
所以教会也在想, 使到我们大家, 这个神的儿女, 在教会里面如何来过着一个, 有, 群体的生活。
Maka gereja mendorong kita untuk tiga hal ini, jangkau, adopsi, peduli.
所以呢, 教会鼓励我们三件事情, 第一接触, 第二就是收养, 第三照顾。
Jangkau, saudara, artinya ketika kita bisa melihat baik orang yang mungkin belum kenal Tuhan ataupun ada orang yang kita lihat, wah sudah lama nih gak ke gereja.
Nah, 假如这个接触就是说, 可能你看到, 有一些软弱的人, 或者有一些人已经很久没有来教会了。
Kita terbeban untuk mendoakannya dan menginginkan dia untuk kembali.
然后我们认为我们有负担, 我们要替他祷告, 让他能够倒回来。
Tapi mungkin kita juga canggung kalau datang sendirian, maka kita kembali kepada kelompok kita.
假如可能我们认为我们自己本身替他祷告的话, 或者比较尴尬, 所以我们回到我们的群体一起来代祷。
Mungkin kita sudah punya base, sudah punya kompak, sudah punya alive.com komunitas kita.
Ah, 犹如我们教会的很多这个 小组, 比如说 kompak, 这个 base 等等.
Kita berkata, teman-teman, ini ada satu yang saya tahu sudah lama enggak gereja. Tapi saya malu untuk deketin dia.
然后你会对我你的群体的成员说，有一位弟兄姐妹很久没有来了，其实我愿意要怎么样去接近他。
Yuk kita jangkau dia.
然后我们去接触他。
Maka kemudian dalam kelompok ini sepakat untuk mulai mendoakan dan mulai mencari cara untuk bisa kontek-kontekan dengan orang ini.
然后在这个群体里面，我们大家同声的为他代祷，然后我们再想办法，有什么突破的方法来把他带回来。
Kemudian diutuslah beberapa orang untuk ngobrol, mungkin ngajak makan. Selalu ada pertemuan-pertemuan yang dirancang, disengajakan, diadopsi.
然后就是有一个特别的计划，比如说带他去聚餐啊，或者带他到一个地方谈话等等，这就犹如把他再收养回来。
Secara intentional, mau cari tahu apa yang menjadi pergumulan daripada orang ini.
然后我们要有一个特意的去了解这个人所面对的挣扎是什么。
Wah, ternyata dia terbuka, iya. Saya jadi harus mengambil waktu ke, tidak ke gereja. Kenapa? Pekerjaan saya yang lalu itu hilang dan sekarang saya harus membangun usaha dari nol lagi.
Nah, 原来他面临的问题是他没有工作了，而且他说的生意失败，所以他的生意呢要从零再开始。
Saya malu juga, apa sulit juga untuk waktu ke gereja. Saya malu, bahkan saya pun malu untuk memberikan persembahan karena minimnya penghasilan saya.
Karena 我的这个收入有限, 所以呢, 我很害羞, 假如要奉献, 所以我真的觉得, 就是, 很羞耻, 所以不来教会。
Wah, karena sudah ada keterbukaan. Ketika keterbukaan sudah ada, berarti sudah mulai ada connect dengan komunitas. Maka komunitas yang di sini mulai. Oke, ini menjadi proyek kita untuk membantu dia.
当他能够这样敞开他本身的这个挣扎的时候，那么这个群体就发现了，这是一个项目，我们可以专注怎么样把他带回来。
Berarti ada suatu kepedulian, kepedulian kepadanya.
表示我们对他有一个关怀。
Untuk membantu dia, sehingga dia pun bisa dibantu dan pada akhirnya bisa membangun komunitas lagi, masuk lagi beribadah.
来帮助他，让他能够倒回我们的群体，大家来一起互相帮助。
Ini tentunya hanya salah satu kasus kecil di begitu banyak kasus yang ada di dalam kondisi-kondisi yang ada yang mungkin bapak ibu saudara sekalian yang ada di sini pun mengalami kondisi-kondisi yang ada.
Nah, 这只是其中的一个比例，可能你们各位弟兄姐妹在这个群体内呢，个人本身也有类似的这个经历。
Saudara, mari kita mencari komunitas, membangun komunitas.
Jadi, kita mencari
karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan bagi gerejanya.
Saudara,
biarlah dua pertanyaan ini bisa menjadi bahan refleksi kita secara pribadi, maupun mungkin menjadi bahan diskusi di dalam kelompok kita, kalau kita punya komunitas kelompok-kelompok yang ada, atau mungkin diskusi dengan keluarga atau suami atau istri.
接下来这两个题目呢，我们可以思考，无论你本身在你的这个群体内，或者是在你的家庭内。
所以 coba pikirkan komunitas seperti apa sih yang saudara impikan.
Nah, 你再想一下，你所期望的那个群体啊，这个教会的群体小组是怎么样的一个群体和小组呢？
Wah, saya mau komunitas itu harus yang begini, 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 begini. Silakan tulis rinciannya di list.
Kalau你有这种想法，你说哦，我想要的这个小组或者群体是要有这样这样这样这样的，那你写出来哦。
Setelah itu coba pikirkan, apakah sama seperti yang komunitas Kristus rencanakan?
然后你再自己想一想。 这个是不是符合了耶稣基督他所想的、他所计划的那个群体呢？
Yang kedua, apakah komunitas dalam gereja ini itu sudah menjawab kebutuhan Anda?
第二就是说，这个教会的小组或者群体呢，它是否已经能够满足你的需要？
Oh sudah, saya berterima kasih dalam komunitas-komunitas yang ada dalam gereja ini, bersyukur karena saya menjadi bertumbuh. Oh puji Tuhan.
或者回应你的需要呢？可能你说，哦，我已经找到了答案，在这个群体里面，我能够所得到的回应，确确是我所需要的。
Enggak, saya masih belum merasa serak dengan komunitas yang ada, atau saya ingin ada komunitas A, tetapi belum ada di gereja. Mengapa?
然后我可能想说，哦，我想要有这种类型的这个群体，但是这个在教会里面没有，那为什么呢？
Karena kita pada dasarnya diciptakan untuk berkomunitas oleh Tuhan.
因为我们本身其实被造呢，上帝是要我们人与人之间要有一个沟通，有一个互动的。
Sebagai pengikut Kristus, berkomunitaslah.
成为主耶稣基督的跟随者，我们必须要有一个交往互动。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu Engkau menunjukkan betapa penting kami berkomunitas di dalam kehidupan kekristenan ini.
透过你的话，你告诉我们在基督徒的生活里，这种互动在这个群体里面是如何的重要。
Karena pada dasarnya kami tidak mungkin bisa bertumbuh seperti Kristus kalau kami menjadi orang Kristen yang individualis.
假如我们要成为个体的基督徒，我们不可能在你的这个教会中或者你的期望中成长。
Tolong melalui GKI Greenfield ini kami boleh menemukan komunitas yang tepat.
主啊，透过这个立春堂国语堂教会，让我们能够碰到遇到我们所要的这个群体和小组。
Dan kami boleh dibangun menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan kami.
然后在这个群体里面，我们能够被塑造成为效法耶稣的榜样。
Demi Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.